Okay, Karen, jeg går i gang med at lave kalvekylotterne. De skal stå 2 timer ind i ovnen, cirka.
Som hun står der i køkkenet og laver mad til 50 mennesker, er der ingen, der vil tro, hun har levet anderledes eller mere usædvanligt liv end så mange andre danskere. Hun hedder Vibeke, er ca. 165 cm høj og har helt hvidt hår, der er klippet i en klassisk page. Det mest usædvanlige ved hende er, at hun som 72-årig stadig arbejder fuldtid i et fysisk hårdt job.
Jeg tror også, jeg går hen og rydder væk fra bordet derhenne.
Hun er min mor, og jeg ved, at hun har oplevet ting, kun de færreste kan forestille sig.
Jeg tror, stegene er færdige, Karen. Så jeg tager dem ud.
Hvornår mødte du far?
Jeg mødte ham cirka en uge efter, jeg var kommet.
Mine forældre mødte hinanden i 1969, 5 år før den libanesiske borgerkrig brød ud. Min mor var rejst til Beirut for at promovere danske fødevarer, som i forvejen var kendt og elsket i hele Mellemøsten. Men hvad der skulle have været et 2-årigt ophold, endte med at blive en rejse for livet. Undervejs traf mine forældre beslutninger, jeg i dag har svært ved at forstå.
Så blev vi enige om, at vi ville tage 10 år med borgerkrig og så ikke mere. Så måtte vi finde et andet sted at bo. Det var ikke, fordi vi havde nogen anelse om, hvordan det ville udvikle sig, eller på nogen måde, nogen som helst måde, men så skulle det altså være seriøst, så skulle vi væk.
Men 10 år med krig, det var også lang tid.
Ja, men der var jo mange fredelige perioder indimellem. Og vi havde et godt liv dernede.
Mine forældre valgte altså frivilligt at blive boende 10 år i krig, selvom det altid var muligt at flytte til Danmark. For at forstå det valg, bliver jeg nødt til at skrue tiden tilbage. Til den varme septemberdag i 1969, hvor min mor første gang ankom til Beirut.
Kan du huske det der førstehåndsindtryk af Beirut, da du lige landede?
Det var forfærdeligt varmt, kan jeg huske. Det var forfærdeligt støjende. Der var mennesker over det hele på gader, og der var mange biler, der tudede hele tiden, dyttede hele tiden. Der var ingen store forretninger, det var små forretninger. Alt sammen var små forretninger, faktisk. Der var ikke meget grønt i Beirut, men det fandt jeg ud af. Og det er der heller ikke, men der var altså der er jo nogle områder, der er meget skønne med parker og sådan noget, eller få parker og sådan noget, men der var ikke, det var ikke en køn by i Beirut, det synes jeg ikke.
Fortrød du?
Nej, aldrig. Jeg fik min egen lejlighed, en dejlig lejlighed. Der var masser af ledige lejligheder i Beirut på det tidspunkt. Det der var en skøn en. Med 3 soveværelse, spisestue og opholdsstue. Terrasse, der var lige så stor som resten af lejligheden faktisk. Køkken og badeværelse. Så var der det sjove, synes jeg, der var sjove. Ligesom i Frankrig, du havde en concierge. Du havde ikke en privattelefon, inden så alt ting gik gennem conciergen. Så når klokken den var 8:30 om aftenen, så lukkede han telefonen, så var der ingen, der kunne ringe til dig.
Der gik kun en uge fra min mors ankomst, til hun mødte min far. Han arbejdede som journalist for det amerikanske nyhedsbureau United Press International, også kendt som UPI. Han var en journalist af den gamle skole, der gjorde alt for at komme først med nyhederne, og som var afhængig af et bredt kildenet. Hans omgangskreds var en blandet flok, der talte alt lige fra den prisbelønnede franske krigsfotograf Françoise de Mulder til den palæstinensiske leder Yasser Arafat. Thomas Friedman bruger flere sider i sin biografi, From Beirut to Jerusalem, på at fortælle om min fars snarrådighed. Selvom han var opvokset i en typisk arabisk familie, var min far langt fra gennemsnittet. Han var med til at stifte The John F. Kennedy Center i Beirut, og som studerende var han kasser i den katolske klub på universitetet. Min far var muslim.
Da du tog til Beirut, havde du så forestillet dig, at du måske ville møde en lokal mand?
Nej, det havde jeg sådan set ikke.
Som barn eller som ung, har du bare altid tænkt, at du bliver bare gift med en almindelig dansk dreng?
Nej, jeg har aldrig, jeg har aldrig lyst til at blive gift med en dansker. Nu må du ikke tage med.
Hvorfor må jeg ikke tage det med?
Nej, jeg har aldrig kunne se, efter jeg havde, nej, jeg har faktisk ikke kunne se mig selv, fordi jeg synes på en eller anden måde, så var det lidt kedeligt. Så. Men jeg har ikke set, at jeg vil blive gift med en arabisk mand heller. Altså, nok nærmere en, altså drømmen er nok nærmere end en fransk mand.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Hvornår kom far til Danmark første gang?
Han kom til Danmark i december 1970. Jeg skulle op til Danmark og have juleindkøb, og han fik så var med, så med mig deroppe, og han påstod, han skulle op og være sikker på, at mine brødre ville acceptere, at han blev gift med deres søster. Og han havde jo mødt begge hold i Beirut. De havde begge to været nede og besøgt mig i Beirut.
Hvordan var hans indtryk af Danmark eller København?
Nu var det jo vinter, så han syntes, det var rigtig hyggeligt, alt det med julen og sådan noget, men det var jo hundekoldt. Og han var også meget overrasket over, at vi fik lov at sove i samme værelse. Fordi vi var jo ikke gift endnu. Og så mødte han mødte også en del af mine tanter og onkler.
Og hvordan var det? Fordi det har jo været usædvanligt dengang at komme hjem med sådan.
Ja, men de tog sådan set godt imod ham. Det var ikke noget. Altså, mange af dem talte ikke særlig godt engelsk, jo vel?
Men det er jo bare sjovt, fordi i dag kan det jo gøres til noget stort eller kontroversielt, hvis man har en muslimsk mand, eller en dag, der kan være født og opvokset i Danmark, men, ja. Men du har jo stadigvæk familier, som aldrig nogensinde vil godtage, at deres datter kom hjem med en muslimsk mand.
Jamen, dengang tænkte man ikke så religiøst, som du gør i dag, jo. Der boede jo ikke ret mange muslimer i Danmark på det tidspunkt, sikkert. Og så du kendte slet ikke til mange af de der traditioner, eller sådan noget lignende, ikke? Og så fordi din far jo heller ikke var sådan en, der flagrede med, at han var muslim og brugte det i hver anden sætning, han sagde eller noget.
Så der har slet ikke været nogen kontroverser omkring, at han blev gift med en arab?
Nej, jeg har i hvert fald ikke hørt nogen. Om de har snakket indbyrdes i familien, det ved jeg jo så ikke, men ikke over for mig. Jeg har aldrig hørt noget. De har alle sammen altid godt kunne lide ham.
Så I skulle giftes?
Ja.
Så skulle der planlægge et stort bryllup?
Nej. Jeg blev gift i en lille kjole. Jeg skulle først have papirerne i orden, og da jeg ikke var medlem af folkekirken, kunne jeg ikke få nogen papir på, at jeg tilhørte en religion. Så det skulle der jo så gøres noget ved. Så jeg konverterede til islam, som jeg siger, det er det nemmeste, jeg har hørt om. Du siger bare tre gange, jeg tror på Allah og Mohammed som hans profet, skulle sige tre gange i to vidners nærvær, og så skulle jeg skrive under på det. Og jeg tror ikke engang, jeg havde tørklæde på, da jeg stod nede på imamens kontor og skrev det under. Og så skrev jeg under på det. Og
hvorfor valgte du at konvertere? Hvorfor valgte du ikke at melde dig ind i folkekirken?
Ja, nu havde jeg jo meldt mig ud engang. Hvorfor skulle jeg så melde mig ind igen? Jeg gjorde det af praktiske grunde, fordi hvis jeres far var død, mens vi boede i Libanon, og jeg var kristen, så havde jeg sådan set ikke fået rettighederne til jer. Hvis familien var rigtig slem, så kunne de have taget jer til sig, og fordi I skal opdrages i den islamiske tro, ikke? Men hvis jeg var muslim, så har jeg retten til at opdrage.
Mine forældre blev gift på muslimsk manér, men ellers spillede religion ikke en stor rolle i min families liv. Min far spiste svinekød, og jeg husker, hvordan jeg som barn lærte at bruge mine fingers tykkelse til at måle, hvor meget whisky, der skulle i hans glas. Til gengæld fyldte Danmark meget i det lille hjem i Beirut.
Om det nu var mod Fyn eller Sjælland, ja, det kan jeg ikke huske mere. De få, der var særligt spredt rundt i salongen, var jo nogle mænd sådan hister her.
Tænkte du over, hvordan du kunne bevare noget danskhed, mens du boede dernede?
Jeg blev alt for dansk. Nej, jeg vil ikke sige, at jeg blev alt for dansk. Men som din far sagde mange gange til gæster, der kom, hvad enten de var libanese, amerikanere, englænder, at det eneste ikke danske i vores hjem, det var ham. Vi havde en dansk designforretning dernede, hvor jeg så havde fået nogle møbler fra. Jeg havde masser af danske bøger. Jeg fik dansk musik ned. Og når det så kom til alt det nationale som sådan, vi fejrede alting. Vi fejrede Stor Bededag, vi fejrede Grundlovsdag, vi fejrede dronningens fødselsdag. Til fastelavn fik vi en tynde ned, fløjet ned. Næsten hvert år fik jeg fløjet et dansk juletræ ned.
Hvordan får man fløjet et træ?
Man har gode forbindelser. SAS havde en del af årene et kontor dernede, og de var meget hjælpsomme altid.
Men et juletræ, det er jo helt vanvittigt.
Når man bor væk fra sit hjemland, og faktisk meget godt kan lide sit hjemland, så bliver man bliver enormt nationalistisk. Altså, du havde danske flag i alting. Vi holdt danske fødselsdage for de danske piger. Vi var en gruppe af 10-12 piger, der mødtes hver anden uge og sad sammen og talte og sang sange fra højskolesangbogen en gang imellem oven i købet også, ikke?
Og hvordan havde far det med alt det danske?
Han elskede det. Han elskede alt, hvad der var dansk. Der var ikke den ting, han ikke ville gøre for folk på ambassaden og danskere dernede.
De første år af min forældres ægteskab var livet roligt. Eller i hvert fald så roligt, som det kan blive i Libanon. Med 18 forskellige anerkendte religioner kunne stemningen godt blive anspændt en gang imellem. Men intet, der tyder på, at en borgerkrig var på vej. Libanon er et af de lande, der modtog flest palæstinensiske flygtninge efter oprettelsen af staten Israel. I midten af 60'erne udgjorde palæstinensere over 10% af befolkningen i Libanon. Så det var et naturligt valg for PLO at oprette hovedkvarter i Beirut, efter at være blevet smidt ud af Jordan. Gennem slutningen af 60'erne og starten af 70'erne blev de forskellige palæstinensiske fraktioner så stærke, at de til sidst selv overtog kontrollen med flygtningelejrene i Libanon. Udover PLO, der havde Yasser Arafat i spidsen, var også PFLP en af de mest markante grupper. Min far havde gode kontakter begge steder.
Din far kendte jo rigtig mange spændende mennesker. Dels fra hans tid på universitetet, og dels fordi han nu arbejdede inden for pressen. En dag kom din far hjem til mig en lørdag og sagde, at nu skulle jeg tage noget pænt tøj på, fordi vi skulle til bryllup. Og så sagde jeg, hvor skal vi hen? Jamen det ville han ikke sige, og han ville heller ikke sige, hvem det var, der skulle gifte. Så sagde han, skal jeg ikke have ordnet hår og sådan noget inden? Nej, det behøvede jeg ikke. Så jeg tog en selskabelig kjole på, og så kørte vi afsted sammen med en af hans kollegaer fra UPI. Og da vi kom op i kørte over mod øst og op i bjergene, og da vi kom frem deroppe, jo nærmere vi kom, jo flere og flere mennesker stod der ligesom vagter med maskingeværer.
Og du vidste stadigvæk ikke, hvad bryllup
var? Jeg vidste stadigvæk ikke, hvad bryllup det var. Og da vi så kom tættere på, så fortalte din far sig, hvem der skulle giftes. Og det er en, der hedder Bassam Abu Sharif, som var palæstinenser, og som din far havde læst med sammen på universitetet og var forblevet gode venner med. Og det viste sig så, at han skulle giftes med en kristen, en magnetisk kvinde, hvis far var mange millionær. Så det var et stort, flot bryllup oppe i bjergene, der blev holdt. Og der må nok have været 200-300 mennesker med til det der bryllup. Og der sad vagter op i træerne og holdt øje med, hvem der kom og sådan noget. Så det drætter jeg jo din far bagefter med. Det kunne jo ikke ligefrem være en hemmelighed, at de skulle giftes, når der var så stort halløj sat op. De kom så på besøg hos os ind imellem Bassam Abu Sharif og hans kone. Og meget, meget sød kone, han havde. Og jeg kan huske, at når han kom på besøg, han havde altid en pistol med. Og han lagde den altid op i et af de øverste skabe, når han var hos os, og så tog den med, når han gik.
Hvorfor gjorde han det?
Fordi han ville ikke sidde med den, når vi sad og spiste og sådan noget. Så den blev lagt op i et skab. Bassam blev på et tidspunkt talsmand for PFLP, som var jo den næststørste palæstinensiske organisation, og som sagt var meget venstreorienteret. Og han modtog så engang en brevpakke, som da han åbnede den, sprang den i luften, så han mistede nogle af sine fingre og blev blind på det ene øje og fik selvfølgelig ar i ansigtet og sådan noget. Og mens han lå på hospitalet, så modtog han en æske chokolade. Jeg ved ikke, hvem der stod, men åbenbart så var det meste af chokoladen blevet forgiftet. Så man har virkelig ville prøve at slå ham ihjel.
Men det døde han ikke af?
Han døde ikke af det, han lever stadigvæk. Og han, på et tidspunkt gik han over, der blev han rådgiver for Arafat hos Fatah.
Det lyder som om, at det har været nogle interessante venner, far har haft.
Det har det også. Det har været meget spændende mennesker, meget spændende personligheder, han har kendt. En anden en var Razan Kanafani, som var en højt elsket palæstinensisk intellektuel, der var god til ikke bare at skrive. Han skrev mange gode romaner og noveller, men han var også en rigtig, rigtig dygtig til at male. Og han var så gift med en dansk pige, Annie. Og de har nok blevet gift en gang midt i 60'erne og boede dernede. Og dem så vi sådan en gang imellem, havde vi dem på besøg. Han var en af dem, israelerne var på udkig efter. På et tidspunkt havde min mand fået en fax eller et telex fra UPI, at israelerne var ude efter 5 navngivende palæstinenser, og der var han en af dem. Da Razan Kanafani jo var talsmand for PFLP, så var det måske meget klart, at han var en af dem. Da han så kom hjem fra arbejde, sagde han, om jeg ikke kunne prøve at ringe og advare Annie om det på dansk. Fordi man vidste jo, at alle telefoner blev aflyttet på den ene eller den anden måde. Jeg ringede så til hende og skulle prøve at forklare hende det, uden at overhovedet at nævne nogen navne. Og sagde så, at vores naboer sydpå var på udkig efter din mand, så I skulle nok lige være opmærksomme. På en eller anden måde fik jeg hende gjort det klar, og hun forstod mig også godt. Men desværre skete det så, at 8. juli 1972 blev han sprunget i luften i en bilbombe. Da han startede sin bil, så sprang den i luften, og med sig havde han sin lille niece på en 7-8 år. Hun sad i bilen også, så de døde begge to.
Og hvordan reagerede far?
Han blev chokeret. Han blev rigtig, rigtig, rigtig chokeret. Altså selvom han vidste, at de var ude efter ham, så fordi der ikke havde været den slags bomber før i Beirut, ikke, så blev han jo meget chokeret over det og ked af det. Og det var ikke fordi, han var specielt venstreorienteret i jeres far, men han respekterede Razan rigtig meget. Du bliver jo altid begravet dagen efter, du dør. Og den følgende dag var der kæmpe optog protestmarcher mod, at de havde gjort det. Det var faktisk den første bombe, man kendte til, som israelerne havde gjort i Libanon. Senere var der andre ting, hvor de også kom og skød og dræbte palæstinensiske ledere, men det der, det var sådan set den første.
Drabet på Kanafani var en stor nyhed i hele Mellemøsten. Blandt andet fordi han var kendt og anerkendt lige så meget for sit kunstneriske virke som for det politiske. Datoen var 8. juli, og det er en dato, min mor aldrig glemmer. Det var nemlig der, hun havde termin med min storebror, Razan. 2,5 år efter, i november 1974, kom så min anden storebror, Walid, til verden. På det tidspunkt var situationen i Libanon begyndt at være mere anspændt.
I ja, denne gang, der får I en bånd i stedet for brev, for Søren han har haft en kassetteradio med hjem til os fra Saudi-Arabien. Vi fik den forleden dag, så nu synes jeg nu, at jeg skulle prøve at indtale bånd til ham. Jeg synes nu, det er nemmere at skrive et brev til jer, end det er at indtale på båndet. Som jeg håber, I har fået mit brev fra, som Ibrané havde med hjem, for børsen er der helt tosset i øjeblikket. Jeg har ikke fået noget brev fra jer siden det, som hvor I takkede for det brev, Karen havde med hjem, og det derovre, ja, det er snart 2 uger siden, synes tror jeg, at det kom herned. Det er på grund af nogle brevbomber, vi har haft, og de fandt en forleden dag, så de er åbenbart meget omhyggelige med at gennemsøge posten, der kommer både ind og ud af landet.
I løbet af sommeren 75, der begyndte borgerkrigen mere at blusse op. Vi var hjemme på sommerferie som sædvanligt, og jeg var stoppet med arbejde, fordi de lukkede kontoret ned i 75, der lukkede de kontoret ned i Beirut Danish Food, fordi det var blevet for dyrt at have det. De ville hellere bruge pengene på tv-reklamer. Under alle omstændigheder, så var vi hjemme på sommerferie, og vi kom så tilbage igen. Og der skete det så en gang, at vi havde gæster en søndag eftermiddag. Da vi skulle til at følge dem ud, rejste os op og gå, så blev der skudt op mod muren hos os. Og altså, det tænkte vi sådan set ikke nærmere. Vi vidste godt, der var skyderi, og du ved, altså, der var mange gange, der skød de også bare ved bryllup og begravelser og sådan noget. Og så gik din far ned med, fulgte dem ned til en taxa, og jeg var ved at skulle lægge valid til at sove. Eller ved at give ham mad eller sådan noget lignende. Jeg var inde i soveværelset, og så kommer Nadima, vores pige, og banker på og siger, at der er nogle folk, der står derude, der vil tale med dig. Og da jeg så kommer ud fra soveværelset, så ligger der en mand med et maskingevær og peger på mig. Og der står en i baggrunden også og siger et eller andet. Og så blev meget gal og begyndte at skælpe dem ud og sagde, at de skulle til at forsvinde. Og så kunne jeg forstå, at det var noget med, de troede, at vi havde haft nogle snigskytter op hos os. De har jo så set os, da de rejste op. Og så sagde jeg fuldstændig ligeglad, hvis det ikke går nu, så ringer jeg til Arafat. Så gik det.
Til Arafat?
Jamen, hvad skulle jeg sige? Det var en gang, der havde palæstinenserne på meget af magten i Vesten, vestlige del af Beirut. Ikke? Og jeg vidste, at din far kendte Arafat.
Var du slet ikke bange?
Nej, jeg var mere gal. Fordi jamen, jeg kunne slet ikke forestille mig, at han ville begynde at skyde alligevel. Så jeg var mere gal.
Hvordan kan, altså, du har to små børn inde i lejligheden.
Jo, men de var så blevet inde på
i sommer. Jo, men jeg tænker alligevel, hvordan bliver man gal og ikke bange i sådan en situation?
Jamen, det kan også være, det var min form for angst, der gjorde ud, at jeg blev gal og begyndte at råbe af dem.
Men hvad gjorde de så?
Jamen, så gik de. Jeg sagde, der er ikke nogen her. Altså, jeg prøvede at forklare dem, ikke, at der er ikke nogen her.
Så de talte engelsk?
En lille smule. Jeg kunne også godt sige på arabisk. Der er ikke nogen. Og så gik der ikke ret lang tid derefter. I oktober, så tog gadekampene til, og... vi endte så op med, og fordi vi havde, der var en gruppe, der havde kontor lige nedenfor, hvor vi boede nærmest, der hed Moran Betun. Og vi blev så enige om, at det var bedst, at vi flyttede ned og boede nede hos Ibrené og hans familie, som boede nede ved vandet. Og der var vi i 3-4 dage, og så kom der pludselig, fik vi besked på, at hvis vi gerne ville evakueres, så kunne vi komme med. Der ville komme et SAS-fly ned og hente alle de danskere. Og vi var vel på omkring på det tidspunkt godt 300 danskere boende i Libanon, eller i Libanon og Beirut. Og det sagde vi ja tak til, så jeg tog hjem og pakkede nogle kufferter, og så kom vi hjem den første gang i 75. Og jeg hører jo til de heldige, eller det gjorde vi vel alle sammen, at vi havde alle sammen familier, vi kunne bo hos, så jeg boede hos mine forældre indtil efter jul i 76.
Og hvad? Du i hovedet i tvivl om, hvorvidt du skulle tage afsted der?
Nej, det var jeg faktisk ikke. Fordi man hissede også ligesom hinanden lidt op, ikke? Og sagde, hvor forfærdeligt det var. Og det var jo også forfærdeligt, men det var jo ikke forfærdeligt i forhold til, hvad det blev, men det vidste vi jo ikke. Dengang, der var ikke noget med, der var RPGs eller bomber, der fløj fra det ene sted til det andet. Det var simpelthen nede i gaden, men derfor kan det jo stadigvæk, hvis du lige går i gaden, du skal ud og købe ind, ikke, så er muligheden der, og det er jo ikke sjovt for børnene heller. Og Rassan var bange. Jeg tror aldrig, jeg ville lige opnå at blive så bange, som Rassan var, for de der lyde for skyderiet og sådan noget.
Du siger, at Rassan var bange.
Ja.
Hvordan kunne du mærke på Rassan, at han blev bange, når der var skyderi?
Han kunne ikke lide høje lyde. Altså, det var ikke, fordi vi tænkte så meget over det i Beirut. Altså, der kom han bare og ville sidde og være tæt på en. Ikke? Men da vi kom her i Danmark, en af hans største fornøjelser plejede at være at gå hen og se på togene henne på Tagensvej, der kørte der. Og hver gang der kom et tog i nærheden, så tog han hænderne op for ørerne. Og andre høje lyde brød han sig heller ikke om sådan...
Så du kunne se, at der var en ændring i...
Der var en ændring i ham, ikke? Han var sådan mere... på en måde mere nervøs, ikke? Han ville hele tiden være sammen med... have kontakt med en voksen.
Men alligevel overvejede du ikke, om I måske bare skulle så blive i Danmark?
Nej, fordi for det første så... så havde vi jo et godt liv i Libanon, eller i Beirut, ikke? Bortset fra krigen. Og jeg vidste også godt, at din far ville jo ikke kunne få arbejde her i Danmark som journalist, når han ikke kunne dansk. Det vigtigste for mig var hele tiden, at mine børn havde det godt. Og de ligesom skulle komme hele igennem det, som hele mennesker kom igennem den måde at leve på. Altså, vi havde gode venner dernede, I havde gode kammerater. Det meste af året var klimaet jo fantastisk. Vi havde en dejlig lejlighed, og vi kunne tillade os at gøre ting. Vi rejste hjem på ferie hvert år til Danmark og sådan noget, ikke? Det var ikke sådan, vi havde ingen økonomiske problemer. Det betyder jo også meget i sådan et tilfælde, fordi pludselig så går priserne op på nogle ting og sådan noget. Så vi havde et godt liv.
Mine forældre valgte altså at blive i borgerkrigens Beirut. De havde dog ingen anelse om, hvad der ventede dem, og at de på et tidspunkt skulle træffe valg, der kunne betyde liv eller død for mine brødre og mig.
Og pludselig falder der to bomber, måske 25 meter bag os, og der går jeg i panik.
I næste uge kan du høre, hvordan krigen udviklede sig, og hvad der i sidste ende fik mine forældre til at sige farvel til Beirut.
Og pludselig falder der to bomber, måske 25 meter bag os, og der går jeg i panik.
I 1969 rejste min mor Vibeke til Beirut. Hun havde sagt ja til en toårig kontrakt, hvor hun skulle promovere danske fødevarer rundt omkring i hele Mellemøsten. Efter kun en uge mødte hun min far. Han var libaneser og journalist. Først ved det amerikanske nyhedsbureau United Press International, eller UPI, og senere for Newsweek. I 1972 fik de min bror Hassan. To år senere, kort tid inden borgerkrigen brød ud, blev min bror Walid født. Jeg selv kom til verden i april 1981, 6 år efter borgerkrigens start.
I havde jo fået Hassan og Walid, ja. Det var inden borgerkrig.
Ja.
Og jeg er født i 81.
Ja.
Hvorfor få et barn mere, når man lever i et land i krig?
Det er en måde at vise på, at man overlever. At man gør alt for at overleve, for at generationerne skal overleve.
Der findes 18 forskellige anerkendte religioner i Libanon, og på et eller andet tidspunkt i løbet af borgerkrigen er de fleste af dem i konflikt med hinanden. Derfor kan man ikke udelukkende tale om en krig mellem kristne og muslimer, som det ellers tit bliver fremstillet. Dertil kommer udenlandske interesser, hvor især nabolandene Syrien og Israel har haft deres grunde til at sende soldater ind i deres lille naboland. For mig har det været svært at forstå, hvorfor min mor valgte at blive boende i Libanon, når nu hun havde mulighed for at rejse tilbage til Danmark med mine brødre og mig. Især efter jeg selv er blevet mor, har jeg tænkt meget over, hvad der får en til at blive boende i et krigsramt land, når man har andre valg.
Trods borgerkrig og sådan noget, så var der jo også mange sjove situationer, vi havde. Altså den ene gang, det må have været i 79, tror jeg, hvor den danske ambassade var på det tidspunkt genåbnet, og der var et ung par dernede, hvis forældre kom på besøg. Og så inviterede man dem jo op til middag, og det havde vi så også gjort, at de skulle så komme, og de nåede også. De fleste af gæsterne nåede også at komme, men så pludselig opstod der uenigheder mellem to grupper i hver sin ende af vores gade, hvor vi boede. Og så tænkte vi, om det holder nok snart op igen, men det virkede ikke, som om det holdt op igen. Og de der gæster, de skulle rejse hjem til Danmark den næste dag, så de skulle jo gerne hjem og have pakket og kunne komme til lufthavnen og sådan noget. Og man vidste aldrig, hvor lang tid det var. Så min mand gik ned og fik fat på en af dem fra den ene gruppe, som stod lige nede om hjørnet fra, hvor vi boede. Og så spurgte han, om man ikke kunne aftale en våbenhvile bare i et kvarter, fordi vi havde gæster, der gerne ville hjem. Og han ringede så op, eller sendte besked på sin walkie-talkie op til modstanderen, der var oppe i den anden ende af gaden, og sagde, om de ikke kunne aftale et eller andet, og så sagde de jo, at når de kom ned, så skulle de sørge for at tænde lys på deres biler, og så dreje ned om det første hjørne. Så det gjorde de så der var våbenhvile i et kvarter, og så gik de i gang med at skyde mod hinanden igen. Og folk, de nåede hjem og kom godt afsted næste dag.
Efter borgerkrigens udbrud i 1975 blev min mor og brødre flere gange evakueret ud af Libanon og tilbage til Danmark. Der kunne de være i alt fra uger til flere måneder, hvor det meste kommunikation med min far kørte gennem UPI's kontor i London. Få måneder efter jeg blev født, var vi nødt til at tage til Danmark. På det tidspunkt havde krigen varet i 6 år, og mine forældre overvejede stadig ikke at flytte endeligt væk fra Libanon. Derfor gik turen endnu en gang tilbage til Beirut.
Og var du ok med at tage tilbage der i 81?
Ja, fordi jeg tænkte jo hele tiden på, at det er bedst for børnene at komme tilbage til deres vante skole. Og så havde jeg det også sådan lidt, altså man kan ligesom ikke, altså det var hele mit liv, der lå dernede, ikke? Hvis tænkt, altså det der med, at du ikke kommer tilbage til det rigtigt, det kunne jeg slet ikke forestille mig.
I sommeren 1982 fandt en af de mest afgørende begivenheder fra krigen sted. Der invaderede israelske styrker Libanon. Målet var en gang for alle at komme af med Yasser Arafat og PLO, der både tog aktiv del i borgerkrigen, men som også brugte Libanon til at angribe ind i Israel. Det lykkedes israelerne at komme helt op til den grønne linje i Beirut, der markerede grænsen mellem den kristne og den muslimske del af byen. Derfra iværksatte israelerne bombeangreb mod palæstinensiske flygtningelejre i Vestbeirut. Efter cirka en måned lykkedes det at opnå en aftale, hvor PLO gik med til at trække sig ud af Libanon.
Vi havde været til reception på ambassaden på grundlovsdagen der 5. juni, og der var israelerne begyndt at trænge op, ikke, i Libanon. Og så et par dage senere, så skete det, at mine svigerforældre ville skulle komme og bo hos os, fordi deres hus, det blev bombet i deres kvarter. De boede tæt på de palæstinensiske flygtningelejre i Beirut. Så der var overhovedet ikke noget sikkerhed for dem der. Og de nåede også at komme der en nat, og så blev vi ringet op ned fra ambassaden, at man kunne komme med skib op fra Djuni, lå der nogle franske skibe, der ville tage os med. Så, nu, så jeg fik 2 timer til at pakke tøj til alle tre, og så køre til Djuni. En af din fars chauffører skulle så køres til Djuni. Og det var ikke særlig morsomt det første stykke af vejen, for vi skulle ned gennem havnen, som var no man's land. Du vidste ikke, hvad der var, snigskytte og sådan noget, så I lå på bunden af bilen. Og jeg lå sådan, ja, du lå på sædet, ikke? Men drengene lå nede på bunden af bilen, og jeg lå sådan halvt hen over dig. Og så kørte vi, det var kun et kort stykke, mens vi kørte igennem havnen, jo, ikke? Men derfor var det jo ikke sjovt at køre sådan helt tomt sted, og så engang ville man høre skyderier og sådan noget.
Der, da vi skulle igennem havnen,
ja.
Kan du huske, hvad du sagde til os, Anna Olin?
Jeg sagde bare, at de skulle ligge helt stille nede på gulvet, for man vidste ikke, hvem der skød.
Og så har været 9 år, og lidt har været 7.
7, ja.
Så de har været opmærksomme på, at der var krig.
De vidste godt, der var krig. Der er ingen tvivl om, at de vidste godt, der var krig. Og så var det, at jeg sagde, at vi var nødt til at tage væk nu, fordi det blev sikkert ikke rart at være der. Og så igen, det var tæt på sommerferien og sådan noget, så jeg følte ikke, at det der med skolerne, det var havde den store betydning.
Kan du huske, hvordan du havde det der, da vi skulle igennem det der havneområde?
Jeg var bange. Jeg var hundeangst. Jeg var virkelig bange. Også fordi en helt anden ting, han kørte dødhamrende hurtigt. Og når du gør det, så er det også ligesom om, du har dårlig samvittighed, ikke? Altså, at der var nogen, hvis nu havde kørt med almindeligt, så havde vi måske været nemmere at få ramme på, men på den anden side, så havde det virket lidt mere naturligt. Der var jeg virkelig bange den tur der. Altså de fleste af de andre gange, når vi har kørt og sådan noget, der har jeg sådan set ikke været så bange for selve transporten og sådan noget. Men den der køretur der med vinende brem, altså du ved, på 2 hjul i den ene side og sådan noget, når du skulle dreje om hjørnet, det synes jeg ikke var. Også fordi jeg kan heller ikke lide at køre bil jo. Der var jeg bange.
Planen havde egentlig været, at vi skulle med skibe, der lå ud fra den nordlibanesiske by Juni. Men israelske styrker ville ikke lade os sejle derud, Så sammen med min mors veninde og hendes børn endte vi med at tage en taxa til Damaskus, hvorfra vi blev fløjet til København.
Hvordan var det at skulle prøve at opdrage børn i et land i krig?
En af de første ting, jeg fik afskaffet i vores hjem, det var faktisk, der var ikke noget, der hed nogen form for våben. Ingen vandpistoler, ingen cowboypistoler, intet, der havde med krig eller våben at gøre. Det var totalt bandlyst. Og når vi, selv når det var mest valid, der nogle gange fik en lille pistol i fødselsdagsgave, så gik vi ned og byttede den dagen efter. Det måtte han ikke have.
Hvordan kan det være?
Fordi det er noget af det mest afskyelige, der findes, det er våben. Og det skulle mine børn ikke have. Der var våben på gaden hele tiden. Når vi gik ned på gadehjørnet, så stod de jo med deres maskingevær på skulderen. Det skulle ikke ligesom være, at det var en naturlig del af ens liv, at der var våben omkring en. Det kunne jeg ikke acceptere. For mig blev det sådan set aldrig en dagligdag med skyderi, men jeg levede også med det, ikke? Men for Walid var det en fuldstændig naturlig del af hans liv, at der var skyderi i gaden og sådan noget. Han skrev i 85, da han gik i 5. klasse, der havde de en engelsk lærer, og fordi der ikke skete så meget i børnenes tilværelse, så skulle de hver dag skrive en dagbog og aflevere en stil til ham om, hvad de havde oplevet, eller skrive om deres hjem, eller et eller andet andet. Og der skrev han en meget pudsig stil, som vi den dag stadigvæk ved ikke, om vi skal grine eller græde af, og fortælle om det der fredelige kvarter, vi boede i dengang.
Har du stadig stilen?
Jeg har stadigvæk stilen. Jeg kan godt læse den. Den er ikke ret lang.
Du må meget gerne læse den op.
My area. I live in a peaceful area. It's a very nice area. But it hasn't got any major religion. For instance, we have Sunnis, Shiites and Druzes. A lot of bullet holes are found there. But it is from February 1984 when the army came in. We hear a lot of shelling, but it's far away. I only recall going to the stairs once because of shelling. There's a lot of street fighting. The worst is between Amal and Morab Bitoun. We had Morab Bitoun on our roof, and they hit our balcony. Det er skrevet af Walid et tirsdag i juni 1985.
Så han beskriver et roligt kvarter, hvor man kan høre kampe og raketter.
Ja. Det var for dem et roligt, fordi det var ikke så tit lige nede på vores gade jo. Men du kan jo stadigvæk høre det, især om natten.
Så er vi igen i nytårsaften. Goddag. Og hvem er det?
Det er Hassan.
Ja.
Ja,
vel så. Det lyder som et arabisk navn.
Ja, det er det.
Du kommer fra Libanon. Mm-hmm. Men er det altså i København nu?
Ja. Jeg er på
sommerferie
hos din mor.
Det er da hyggeligt nok.
Ja.
Du taler også fint dansk, ikke?
Jo, morgen er dansk.
Nå, så snakker I dansk sammen.
Ja.
Ja, ja. Jeg skal lige spørge, hvad vi skal spille for dig.
Vi skal spille Aumset på Sandgård, der var fint, og den er kørsel.
Min bror Hassan er 9 år ældre end jeg. Han er den af os, der husker mest fra livet i Libanon, og ikke mindst krigen. Jeg selv har ingen konkrete minder fra den gang, vi boede der. Men han husker tydeligt lyden af raketter, der bliver affyret.
Ja. Det er jo et sted, hvor der er meget ufred for tiden, hva'?
Ja.
Hvordan oplever en dreng på, hvor meget er du, 12 år?
Ja.
Hvordan synes du, det er at være så tæt på?
Nogle gange, så tager jeg godt lige stand med, men så andre gange, så synes jeg slet ikke om det, så bliver helt bange og nervøs.
Ja, det kan jeg da godt forstå. Har du været ude for nogle kedelige episoder? Har du været så tæt på det, så du har ligesom har bemærket krigen, eller?
Ja, altså, nogle gange, når vi sidder ude på trappen, så kan jeg godt lande nogle raketter.
Nå, det var da godt.
Sidste år, så det kan jeg huske, der er landet der var tæt inde i min farmors hus, og der gik balkongen og køkkenet og det hele, så det var stået, så fik de bygget huset op.
Du sagde mig, at jeg sendte sig ud på trappen.
Ja.
Det er noget, man gør, når der sker noget.
Det er der mange, der gør, ja. Det er faktisk det sygeste sted, vi har.
Er det det? Ja. Nå, ja, ja. Så er det alligevel meget rart at kunne komme til det fredelige lille Danmark, ikke?
Ja.
Ja, ja.
Vi plejede at gå ned på trappen og sove. Vi havde nogle madrasser og en seng, vi kunne lægge længere ned. I det, vi boede jo på en taglejlighed, som var åben til alle sider. Og dengang sagde man, at man skulle have to mure imellem sig, hvis man ville undgå at blive ramt. Og det kunne vi ligesom ikke opfylde rigtigt. Medmindre vi lagde os ned på trappen og sov. Og det gjorde vi så mange gange. En af de ting, der er slemt ved det der, når de skyder med de der raketter og sådan noget, det er faktisk, at du kan høre, når det bliver skudt af. Og så ligger du bare og venter på, falder det ned hos dig. Når du så hører braget, så tænker du, det var ikke her. Men vi kunne høre, når det blev skudt af, fordi der var helt stille på gaderne og sådan noget. Så du kunne høre, når det blev skudt af. Og så var du sådan helt lettet, når du hørte braget.
Og hvordan var det, at skulle sove derude?
Det var ikke særlig rart, at skulle sove ude på trappen. Det var det ikke. En ting, jeg er besværet med det, ikke? Men det er heller ikke rart, det er koldt.
Hvad med Rassan og Walid, når I sad derude på trappen?
Rassan var bange. Han ville helt sidde sammen med en af os, men Walid sad og læste Anders Sandbladet.
Og hvad med eller, var du bange?
Jo, men selvfølgelig var jeg da bange. Men jeg skulle prøve at skjule det, at jeg ikke var bange. Så jeg skulle ligesom prøve at underholde. Og det var lidt svært, fordi du skulle jo også passes, ikke? Og da du ikke ville have sut eller sådan noget lignende, så skulle du jo armes meget af tiden. Så til sidst i foråret 85, så begynder skyderi mellem øst og vest at tage rigtig meget til igen. Og der orkede vi så ikke at lægge os ned på trappen mere, også fordi I var blevet større. Det var ikke sådan, så skulle vi jo ligge hele vejen ned, ikke? Og så besluttede vi os for, at vi skulle alle sammen sove i samme rum, så hvis det faldt ned i vores gennem vores tag, så må man gå ud fra, at vi alle sammen vil dø, ikke? Heller det, end at nogen af os dør, og nogen af os bliver invalide, eller overlever, så vil vi hellere have, at vi alle sammen sagde, tak for livet.
Men altså, det er sjovt, fordi, du har hørt det før, men det er faktisk første gang, jeg bliver berørt af det, men nu har jeg selv et barn.
Ja.
Så jeg tænker, altså, var det noget, I talte om, at have
par? Jamen, det var derfor, vi lagde det ind, og lagde os derind og sagde, at vi alle sammen skulle sove sammen, fordi hvis den faldt, det kunne ikke noget, at den faldt, lad os sige, vi ville jo have haft det forfærdeligt, hvis den var faldet, enten der, hvor du sov, eller der, hvor drengene sov, og vi måske ikke var blevet beskadiget af det, ikke? Så enten så skulle vi alle sammen dø, eller også skulle ingen af os dø.
Men hvordan er det at skulle træffe sådan en beslutning om sin egen børn?
Jeg synes, det var ganske klart, for jeg synes, det havde været forfærdeligt for jer, hvis vi var døde, jo ikke? Så måtte vi hellere dø sammen.
Men når nu du havde jo muligheden for at komme væk derfra.
Ja, men når jeg ikke ville rejse væk, for jeg synes, jeg havde været nok væk, og børnene, I havde været nok væk fra Beirut. Det var jo det, trods alt der, jeg så, at man, I skulle leve resten af jeres liv, ikke? Så for mig var det vigtigt, at I havde jeres sproget først og fremmest, det arabiske, ikke? Men også, at I havde jeres venner og omgangskreds. Ja, venner, det ved jeg snart ikke, for de fleste af dem rejste jo væk gennem årene. Men at I ligesom havde, altså jeres liv var, jeg så ikke jeres liv i Danmark, jeg så jeres liv i Libanon, for uddannelse og sådan noget dernede.
Og det var jo selv efter egentlig 10 år med
krig. Ja, fordi hver gang der er en pause, så troede man, nej, dengang går det. I 1984, i en rolig periode, skulle vi jo en dag ned og besøge nogle af vores venner, som havde havde børn i samme alder som jer. Og jeg gik med dig i den ene hånd, og Rassan i den anden hånd, og pludselig falder der to bomber, måske 25 meter bag os. Og der går jeg i panik, For trods det, jeg går med Rassan i hånden, så begyndte jeg at råbe efter ham og spørge, hvor er du, Rassan? Og der gik jeg jo så med ham i hånden. Der faldt kun de to bomber, og vi kom ned til, vi var tættere på vores venner end en hjem til, så vi gik ned og var hos dem. Og der skete ikke mere, og der er ingen, der ved, hvorfor de pludselig var blevet affyret. Men der var der lidt panik på.
Men det vil sige, altså, selvom man lige havde oplevet sådan noget, så var det bare livet fortsat nærmest med
ja,
det samme.
Ja. Og næste dag har vi måske gået ud og spise eller et eller andet.
Og hvad med Rassan?
Jamen, Rassan blev bange, men han prøvede at berolige mig. Og sagde, jeg er jo her, mor. Og jeg tror ikke, han var nok den af jer, der var mest bange, men han har jo også levet længst tid med det som sådan, ikke? Men det var, ellers kunne man ikke mærke noget på ham.
Man kan bare slet ikke forestille sig, altså i dag, der danske børn skal jo have krisehjælp, hvis
ja.
Nærmest lige meget, hvad der sker.
Ja.
Altså havde du nogensinde overvejet om...
Der var ikke noget, der hed krisehjælp i Beirut, fordi så havde der været ventelister på år med alt det, folk har oplevet.
Hvordan håndterer de det så?
Taler om det. Prøv at få dem til at glemme. Prøv at leve som vi lever herhjemme. Ha' en dagligdag med, du leger, du ser fjernsyn, du går på besøg hos dine kammerater. Vi kunne ikke tage på mange udflugter, fordi vi kunne ikke tage over i den kristne del ret tit, men i en roligere periode, så gjorde vi det også indimellem. Vi kom jo aldrig op i bjergene eller noget. Vi var i Beirut. Om sommeren gik vi til stranden, hvis det var. Men ellers, I har jo aldrig været oppe at stå på ski, for eksempel.
Fordi bjergene...
Bjergene er over i den kristne del, hvor man står på ski. I har aldrig været i Sydlibanon, I har aldrig været i Damaskus, andet end når vi flygtede.
Midt 80'erne markerede den mest voldelige periode i borgerkrigen, hvor den sekteriske konflikt blev mere og mere udtalt. Den shia-muslimske gruppe Amal havde vokset sig stærkere og var fast besluttet på at komme af med de sidste palæstinensiske fraktioner, der stadig var til stede i landet. En af PLO's tætteste allierede var den sunni-muslimske bevægelse Murabitun, som stod stærkt i vores kvarter.
I begyndelsen af 85 havde din far så hørt rygter om, at inden for en uges tid, så ville shias muslimske milisgruppe angribe de... sunni-muslimske og de palæstinenser, der var blevet tilbage i Vestbeirut, og der ville blive voldsomme kampe i Vestbeirut. Og derfor så fik han os afsted hurtigt, og det gik meget hurtigt, kan jeg huske, fordi det var meget ude omkring lufthavnen jo, de var, siger muslimerne. Og da vi kom ud til lufthavnen, så fik vi at vide, altså der blev... Folk havde knap nok fået sat sig ned, før flyet var nødt til at tage afsted, fordi de begyndte at skyde omkring lufthavnen. Ikke mod flyet, men omkring lufthavnen. Så der kom vi ret hurtigt afsted. Vi landede i Athen, fordi der var ikke direkte fly mellem København og Libanon på det tidspunkt. Og skulle selvfølgelig over, fik et hotelovernatning der. Og om morgenen, mens vi sad og spiste morgenmad, så begynder du pludselig at synge en sang, der... Ja, der hedder på engelsk Give Peace a Chance. Og det var en lille pige på din alder, der var blevet meget berømt, for hun havde til et møde med præsidenten, havde hun sunget den for ham, både på engelsk og arabisk og fransk. Og der sad så i restauranten der, en stor gruppe libaneser, for der var mange, der tog væk på det tidspunkt. Og de der gamle damer, de blev helt rørt og syntes, du var noget af det mest bedårende, fordi du... Det var du bedårende at se på, det var slet ikke det, men også, at du kunne synge den sang for dem. De sad der med tårer i øjnene, ikke? Fordi det er ikke sjovt at rejse væk fra sit land, når man er tvunget til det, jo ikke? Så de tænkte på det der ting, hvis de havde haft chancen for, at der havde været fred dernede.
Small house.
85 var vi hjemme på sommerferie, og der havde der jo allerede været en hel del uroligheder. Og så brød det rigtig løs igen. Og da samtidig Newsweek besluttede at lukke deres kontor i Beirut, så blev vi enige om, at din far var hjemme, også med hjemme på ferie, at nu tog han ned og pakkede de vigtigste ting og fik dem sendt hjem, og så blev vi i Danmark.
Men det vil sige, at du var jo rejst derned fra med tanke om, at du skulle vende tilbage. Hvordan var det så at sidde i Danmark og pludselig finde ud af, at det skulle du ikke?
Det var underligt. Men for jeres skyld synes jeg, det var godt.
Men var du slet ikke trist?
Jo, jeg var. Jeg var trist, fordi altså, Libanon var jo... jeg havde jo alle mine venner dernede. Min omgangskreds var dernede. Dem, der forstod, hvad det var, der var sket. Når du fortæller en dansker sådan, hvad der er sket, så... Hvis man ikke har oplevet det, kan man ikke forstå det. Og det kom jeg især til at tænke på, da jeg besøgte en amerikansk veninde, som også har boet dernede her sidste efterår, ikke? Altså, vi klikkede, vi har ikke set hinanden, vi har ikke haft kontakter med hinanden siden 83, tror jeg, for der flyttede hun allerede afsted, ikke? Og vi klikkede, og vi kunne bare tale om de samme ting, og vi kunne forstå hinanden på en helt anden måde, end du kan, når jeg taler med danskere herhjemme. Mange gange så får du jo den reaktion, var det ikke hårdt, eller var det ikke, hvordan var det, og hvordan kunne du overleve, og sådan noget. Og det, jeg kan ikke forklare, hvordan jeg kunne overleve, men hun kan forstå, hvordan jeg kunne overleve, og jeg kan forstå, hvordan hun kunne overleve. Og det kan man sige, det savner jeg jo sådan set, ikke? Altså, hvor mange år bliver det? 25 år af mit liv, ikke? Som jeg boede dernede og fået mine venner dernede.
Den libanesiske borgerkrig sluttede officielt i 1990. På det tidspunkt havde omkring 120.000 mistet livet, mens 1 million libanesere menes at have forladt landet. Heriblandt min familie. Det gør indtryk på mig, når jeg hører min mor fortælle om sit liv. Jeg kan ikke sætte mig ind i det mod og den styrke, hun skulle have for at holde sammen på min familie og få os igennem uden større fysiske eller psykiske men. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne gøre det samme. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville have truffet de samme valg. Men selvom jeg ikke forstår, hvad hun har gennemlevet, så forstår jeg alligevel godt, hvorfor hun gjorde det.